Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген эфирдә сезнең белән мин Фәния Лотфуллина булармын. Көннәрегез имин, матур үтсен дигән теләктә чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Сәхнәдә ялгыш кына бармагың селкенсә дә күренә. Үз-үзеңне тотышың, фикерләреңне җиткерү җыр аша да, сүзләрең аша да ярылып ята. Шуңа да артист биеклеген сәхнәдә күрсәтергә тиеш. Чөнки сәхнә ул чак кына биегрәк. Ә тормышта мин гадилекне яратам, ди Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Астаев. Чыннан да көчле һәм шул ук вакытта куе, йомшак тембрлы бәрхет тавышы, сәхнәдә үз-үзен тотышы, сөйкемлелеге белән дә күптән тамашачының йөрәген яулап алырга өлгергән җырчыбыз әңгәмә вакытында да гадилеге һәм шул ук вакытта эчке бер зыялылыгы белән гаҗәпләндерде. Аның белән аралашу ничектер җиңел һәм рәхәт. Күпләрнең яраткан җырчысы бүген ничек, нинди уй-хыяллар белән яши, тормышында, иҗатында нинди яңалыклар бар, бүген сүзебез әнә шул хакта барыр. Кунагыбыз белән әңгәмәне аның «Агыдел буйлары» дигән яңа җырларының берсе белән башлап китик. Альфред Якшәмбәтов көе, Илнур Ибраһимов шигыре.
Агыделнең аръягында кура җиләк бар икән. Сиңа мине, миңа сине язмышлар насыйп иткән. Агыдел буйлары җиләкләргә бай икән. Җиләкләрне җыяр өчен яннарыма килергә. Агыдел буйлары җиләкләргә бай икән. Җиләкләрне җыяр өчен яннарыма килергә. Агыдел вак пароход, ак кышлар кебек йөзә. Кайнар сөю хисләренә йөрәгең ничек түзә. Агыдел буйлары алларыны сыендырган. Онытырга теләсәң дә чыкмамын уйларыңнан. Агыделге яңгыр яуса, сулары ташар кебек. Ике гомер бирелсә дә туймамын сине сөеп. Агыдел ярларын күперләр тоташтыра. Өзелеп сөйгән ярларына мәхәббәт кавыштыра. Агыдел ярларын күперләр тоташтыра. Өзелеп сөйгән ярларына мәхәббәт кавыштыра.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Студиябезнең кунагы Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев.
Хәерле көннәр, Рөстәм.
Хәерле көннәр, Фәния. Хәерле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз.
Менә инде безнең радиода кунак булып китүенгә берничә ел үтеп киткән икән. Иҗатыңны гел карап, күзәтеп барабыз. Бүген көндә сине дәрәҗәле, зауыклы җырчыларыбызның берсе дип әйтергә мөмкин. Яраткан тамашачың, татар сәхнәсендә үз урының, бай репертуарың бар. Сез безне хәлләреңне сорашып башлап китәсем килә. Бүгенге көндә менә синең күңел халәтең нинди? Нинди уй-хыяллар белән янып яшәп ятасыз?
Беренче Фәния, шундый зур бәя биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Мин инде үземне алай бик олы шәхес дип әйтә алмыйм, әмма ләкин шуңа тырышабыз. Сәхнәдә бары тик профессионал яктан да, репертуарга гына килгәндә дә төрле җырлар белән тупларга тырышам. Төрле кеше бар, һәммәсенә дә үз җыры табырдый җырчы буласым килә дип әйтим. Шуңа күрә инде иҗат кешесе инде ул һәр вакыт эзләнүдә, ул репертуарда да чагыладыр дип уйлыйм. Һәм инде яңа программа өстендә эшләү дигән уй белән йөрим. Берничә яңа җыр бик уңышлы дип уйлыйм, Алла бирсә. Менә күптән түгел әле Фирзәр абый Мортазинның иҗаты белән ныклап танышып, инде танышу дигән сүз ул Бәлеке шақтан аның жырларын жырлап үстік. Әмбәлеке мұна үзіме деген жырны алып Фирзер абыдан. Мұна шушы бік көңілге өтіп кәрірді. Бүгінгісі күнде менің бірнеше концертлерді да қазір жырларын башқарам. Ол не ғымыреке келмейдіген жыр, бір жыр шолай деп атала. Мұна шол жырға келген дайыны бейгірек де. Фәлсәфи жыр. Ғымен алғанда үш күндік дүниеда біз. Мұна шушы тамашашыларға да әйтәмінді. Рахмет сізге концертларыбызға келгеніңізге, ұшырашқанларға. Ауылларда бигрәк тә әле күптән түгел йөреп, Әтнә районнарында, Ашар районнарында булдык. Төрле тамашачылар белән танышу безгә бик зур мөмкинчелек бирә. Әйтәләр бит инде хәзер бу шәһәрләрдә йөриләр, авылларда концерт көйшеп, бик юк дип. Ул яктан килгәндә мин бәхетле. Үзем дә ул малай буларак, шулай инде төрле авылларда йөреп кайттык, ул бит бәхет бит инде. Шуңа күрә авылда яшәгән апаларыбыз, абыйларыбыз белән аралашу, аларга менә үзебезнең җырларыбызны җиткерү һәм ауыл кешесенә тере тавыш, тере артистларын күрү үзе бер бәхет дип уйлыйм. Бүгенге көндә ул җитмей.
Рәхмәт Рәсәм. Синең туган якларың турында да сөйләшеп китә инде. Син бит Башкортстанда туып үсеп, музыкаль белем алып, анда опера театрында эшләгән кеше. Тормышында менә шундый зур борылыш ясарга, Казанга, Татарстан якларына чыгып китәргә сине нәрсә мәҗбүр итте?
Хәзер 14 ел була инде, Алла бирсәк, Казанга күчеп килүемә. Мин инде бала чактан бердә артист булырмын дип хыялланмадым. Алайда инде гармунда инде 5 яшьтән алып уйнарга өйрәнеп үзем. Мәктәп елларында шулай ук мин 7-8 классларга кадәр уйнарга ялдырдым. Мин бик оялшан егет булдым. Һәр вакытта да хәтта апалар, абыйлар менә туганнарыбыз кайтканда да авылга мин уйната алмыйлар иде. Бик сирәк вакытта гына инде тел шаршы ортына гына качып бүлмәдә ялгызым гына шулай берәр көй уйныйдырдым. Бөтен хыялым мин техника белән әзерәк шигырьле кеше дип әйтәм. Бәләкәйдән әти шофер булып эшләде. Шуңа күрә һәр вакыт аңа утырып йөри идем. Мастерскойларда, шуннан соң комбайнда үзем эшләп башладым. 12 яшьтән анда инде башта эшләтмиләр иде. Әле яшың яш, ярамый. Әмәләге мин инде бик теге урысча әйтмәнде настырный булганмын. Комбайнерны көтеп торадыр инде басуга барып, шуннан утырып китеп шулай барып эшләдем. Һәм шул вакытта эшләгәндә инде концертлар бирәләр иде. Районнан киләләр автоклуб белән. Анда да әле минем ничектер артист буларга хыялым юк иде. Кырмын, фермер булырмын ул теге 90-нчы елларда бит инде фермер дигән әйбер кирип китте. Шулай мал туарлар яратадыр мин. Бузаулар үстерәгә. Авыл хуҗалыгында инде авыл психологиясе белән үстем. Музыка ягы параллель рәвештә әкренәп 8-нче класста безгә татар теле һәм әдәбият укытучысы Альфира Пабыз Файлевна безнең авылны кемде ул күчеп кайттылар инде безгә һәм укыта башлады. Альфира Пабыз инде менә кереп мине сәнгатькә алып кирип китте дип әйтәсем килә. Альфира апаның үзенең энергетикасы, аурасы шундый рахат иде менә әдәбият дә рольләргә бүлеп кибез бит инде. Кара йөзләр, ниләр аны. Шушы һаман да булса исемдә, мына бик кызыклы иттереп дәресләрне алып бара башлады. Сәнгатькә мине тартып, шуннан соң спектакльләр уйный башлады мәктәптә укыганда. 11-нче классларда укыганда инде мин гармонда гына уйныйдым. Идем, аннан баянга өйрәнеп, анысы ничек булды? Шул яз мин 11-нче классны тәмамлап, чыгарыш елны инде конкурс булды авылда. Һәм шунда безнең күрше авылда Уфа сәнгать училищесенә укыган егетләр кайтты. Алар инде 2-нче курс егетләре, баянисчылар да яхшы иттереп уйный инде, җырлаучылар да, һәм миңа да инде тәкъдим итәләр үстәнде. Талантың бар әзере, әйе, сиңа да шунда училищегә укырга керергә кирәк дип мине җибәрделәр шунда училищегә. Шуннан соң инде мин баянчы булырмын дип барган идем. Әмма уйнап җырлап утырганны күрде дә укытучы, Барзанов Фаткуловна Сагитова дигән укытучы менде. Мондый озын матур егетләр безгә җырчылар кирәк әле ди. Баянчылар алар күп дигән, безнең мактаган кебек булып чыкты. Әмма аның сүзе әйдәле ди, алып кирәк китеп, минем слухларны тикшереп карап шулай, җырлатып карап, сиңа ди, әнем ди, укырга кирәк, вокалга ди. Мен шулай иттереп, баянчыга барып, вокальный факультетка кердем, укырга.
Язмыш.
Язмыш, әйе, менә шулай итеп укырга кирәк китеп, 4 ел сәнгать училищесында укыдым. Шул елны Уфа бүгінгісі күнде Академия искусств имени Захир Исмайгалова деп атала. Шунда 2003 елына тәмамладым аны. 2002 елдан параллель рәвештә Башкортстан опера театрында эшкә урнашып, 2006 елга кадәр анда эшләдем. Һәм шулай ук 2006 елны майның 15-ндә инде Казанга күчеп килеп,
гармонист. Теләк
инде ничектер Укысы да килде бир период жийде. Бүгүнгүсү күн менен канагат түгүл.
Күн менен түгүл,
турушум менен инде
Казанга
май айында көчүп келүүн алдынан апрель айында мен инде 2 абын алып келдим мында. Алардын ишлери менен кам инде апрель ай бик жылы эди, ушундай жай кебек эди инде. Гошук болдум мен Казанга. Эх, мен де мында жашысыйды. Ижат итесиде мен Казанда деп. Ушундай уй келди. Абылар да мени куплап эдер истемди, мына тыңлатып барып, һәм мен шулай айтып, Ренезинур Закировка бик зур рахмәтлемен аңа килдек. Эде тавышыңны да тыңлап барыбыз деп, Казан Нуры оркестры белән кушылып инде мен мына шулай кип казлар китә дигән Рөстәм Яхинның җырын җырлап, Рөстәм, әгәр үзеңнең теләгең бар икән, без рәхәтләнеп сине эшкә алабыз ди. Мин бу хәбәрне ишетеп, канатланып кайтып, Уфада инде бер ай буе мине эштән җибәрмәделәр. Чөнки яш специалист, аны инде Министерство культуры кадар барып җитте. Нишләп сезнең яш более Казан дигән сүз. Ләкин мин анда эшкә генә түгел, мин укырга да барам дип. Шуннан да шул елны Казан дәүләт консерваториясына аспирантурага укырга кердем. Борисенко Юрий Владимирович классына.
Алланың урамнарын күмәт сихри моңнарга өстүрүп гармон уйныйлар, эх кушылып жырларга гармоным моңлап кайтар кире мине яшлеккә. Алым агачлары шулчак кабат күмеле ак чәчәккә, гармоным моңлап кайтар кире мине яшлеккә. Шулчак кабат күмеле ак чәчәккә. Таралган гармун моңына шагала бала шагын, әнкәе менең йомшак кулы уята кебек далын. Гармун моңа алып кайда кире мине яшлеккә. Шул шат кабат күмеле вакы чәчәккә, гармоны моңа алып кайда кире мине яшлеккә. Алма агачлары шул шат кабат күмеле вакы чәчәккә.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без танылган җырчы Рөстәм Асаев иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбызда аның җырлары белән үрелеп барачак. Әлегенә дулкыннарыбызда Рөстәм Асаев башкаруында Нефка Ясафина шигыренә Илшат Фатыхов иҗат иткән «Гармон моңы» дигән җыр яңгырады. Кунагыбыз белән әңгәмәне дәвам итәбез.
Казан шәһәр филармониясында коллектив яхшы, безнең мин Аллага шөкер бүгенге көндә дә нинди генә җырчылар юк, барыбыз да бер гаилә.
Бүгенге көндә җырчыларны берләштереп, аларга менә нинди булса таләпләр куеп, аерым бер югарылыкта тотучы ишмалар хәзер сирәгәеп тә баралар алар. Казан филармониясында шундый дип әйтергә мөмкин.
Әлбәттә шулай. Бит әле ул дәүләт филармониясе бар, безнең Казан шәһәр филармониясе бар, без дәүләткә эшлибез дип әйтәсем килә. Бюджетная организация, русча әйткәндә. Частный әйберләр ул бүген бар, иртәгә юк. Ә менә бу чыннан да шын профессионал коллектив.
Нәкъ бер тирәк булып тора.
Әлбәттә шулай. Аллага шөкер. Беренче көннән үк Казанга килү белән эшли башладым. Мин барлык коллективыма, коллегаларыма, хуҗаларыбызга һәммәсенә дә зур рәхмәтле. Һәм әйтеп китәсем килә, шул параллель рәвештә консерваторияда укый башладым. Анысы үзенә бер параллель. Андай да үземә якын булган опера театрына күчеп кенә килү, битәмдә сразу эстрада, ничектер Зляну ниндидер машында консерватория ярдәм итте. Анда опера студиясында солист булып эшкә алдылар. Параллель рәвештә шулай, параллель рәвештә мин инде иҗат кешесенә ул менә шу төрле юнәлеш ул файда гына. Әфия Ибраимовнага бик зур рәхмәтлемен. Запарова ул опера студиясының җитәкчесе. Бик күп опералар, бик күп шәһәрләрдә без гастрольләр белән йөрдек. Ул студент вакыт дип әйтим инде, эшли башлагандан соң янәдән мин әйләнеп кайттым студент елларына. Минем белән бергә Филюс Кагееров, Артур Исламовлар, без белән Рузил Гатиннар, алар бит инде миннән 10 яшьтән дә күбрәк яшьрәкләр, ә мин алар белән бергә тагы да яшәреп, яңадан студентка әйләндем. Менә шул матуритлар бергә укып, бергә спектакльләрдә җырлап, шундый бик көчле яшьләр бит инде алар. Бүгенге көндә Аллага шөкер, исемнәре бар, алар лайыклы, һәм дә безнең Татарстан иҗатында, сәнгатендә югары баскычларга менгән егетләр дип әйтәсем килә. Рузель Гатин үзе хәзер читилләрдә италиларның виола булган егет, Артур Исламов та молодый егет, күптән түгел исем алды, Филюс Кагиров, алар барса да булган егетләр. Менә шулай иттереп без консерваториядә рәхәтләнеп эшләп, мин инде анда укып бетергәч тә әле берничә ел 2016 елга кадәр опера студиясында эшләдем. Ләкин инде монда да гастрольләр бүтән филармониядан да ничектер килеп чыкмый башлагач, мин инде китәргә мәҗбүр булдым. Ләкин бик зур рәхмәтлемен мин Казан дәүләт консерваториясына. Зилдаяна үземнең укытучым инде мәрхүм булды, Юрий Владимирович Борисенко. Аның киңәшләре, аның әйткән сүзләре бүген дә булса хәтеремдә, һәм дә менә шушы укытучыларыбыз биргән Башкортстандагы Фарзанфат Кунсагиту, ул бүгенге көнгә кадәр шулай ук безнең өчен җан атып, безнең иҗат белән кызыксынып, шатланып, менә шулай укытучыларыбызга зур-зур рәхмәтле әйтәсем килә. Әйтәм, Казанга килеп бик кайнап, менә бүгенге көндә дә тик утырырга вакыт юк. Гел юлдабыз. Менә Лениногорск шәһәрендә сольный концерт биреп кайттым. Шундый рәхәт. Юл бит инде ул, якын ара түгел, арыта, рульдә барасың. Инде мин бер җырның да башымда сүзләре калмаган. Барып җиттем. Ни хәл итеп мидем 17 җыр җырларга. Хода ярдәм биреп, беренче чыгуым белән халык күтәреп алды. Менә аларның җылы энергетикасын бик кешене тирелтеп җибәрә. Тамашачылар әйе күч бирә. Кай вакытта киресенчә дә була. Без барыбыз да адам балалары энергияны алышсаң, концертта шунардан да зур бәхет юк.
Менә психология, энергетикага кирип киттек инде, мин бер сорауым калды шундыйрак. Шәһәрдә туып үсүчеләр үпкәләмәсен, бер үк шулай да миңа калса авыл баласы ул менә ничектер икенче төрлерәк фикерли торган, тирәнрәк уйлый торган булып үсә. Авыл баласына шушы зур сәхнәләргә чыгу авыр булдымы? Шулай зур үрләр яллавы.
Зур үрләр әле ялыйсы алдадыр дип карашып барыбыз инде. Ләкин шуннан да менә без бит инде татар мохитендә үскән балалар. Без русча сөйләшү бик авыр иде инде. Авылдан болай да оялшанмын. Русча җавап бирергә дә оялта. Дөрес әйтмәссең ди башта бедин. Әмма мин инде общежитиедә яшәмәдем, апаларда яшәдем. Шуңа күрә мине шәһәр егете дип уйлыйлар укыганда да. Шулай итеп без инде бирешмәдек, авыл малай булсак та. Матур киенеп бирдек. Тырышканбыздыр инде үзебезчә. Ә инде менә шушы рус теле белмәүлек әзерәк киртәләр куя иде. Менә шул философия дәресләре бар иде. Мин бик яратам. Әмма ләкин үземнең фикерләремне русча җиткерә алмаганмын инде. Анда үчлеген алдым. Әмма ләкин мин укытучылар әйтәдер, мин монда кандидатский да бит инде мин яза башлаган идем. Мөмкинчелек барды. Әмма менә шушы русча белмәүлек әзерәк киртәләр куя иде. Музыкаль белем булмау яшьтән. Анысы бит инде. Анда 17-18 яшьтә нуталар өйрәнеп утыру бик читен иде инде. Менә шул яклары бар иде инде.
Елый идем, нигә, нигә, Ходай? Насыйп итми дип үз ярымыны. Тик барыбер өмитем бар иде. Очыраттырмын дип үз парымыны. Диген өмитемне өзмәде. Келде ул көн, келде язлар булып. Шатлык итеп моңсыз көннәрне. Шул чәчәккә күмеп сөю диген. Бәхет дигән алсу гөлләрне. Музейне күпме еллар көттем, күпме еллар сине эзләдем. Мине эзләп барыбер табырсың, дигән өмет. ritmini üzmedim.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Сез әлегенә дулкыннарыбызда Рөстәм Асаев башкаруында Гөлфия Шакирова шигыренә Искәндәр Сәйтов иҗат иткән «Бу сөюне күптән көттем» дигән җырны тыңлап үттегез. Сезне янәдән кунагыбызга бирик.
Рөстәм, җырчының менә бүгенге көндә җәмгыятьтә тоткан урыны нинди дип уйлыйсың? Бүген инде җырчы булам дип хыялланып йөргән яшьләргә бәлки киңәшләрем бардыр.
Җырчы бүгенге көндә хәзер яшьләр үлеенде менә тиз генә алар менә бүген бер җыр яздыралар да, модный шундый әйме, яхшы аранжировкалар белән мин йолдыз булам дип хыялланалардыр инде. Популярлык бик тиз генә аларга кирәк. Бүген һәм бик күп иттереп. Ә бит ул иҗат дигән әйбер елдан ел, ничәмә еллар белән туплана-туплана килергә тиеш. Рус әйткәндә ул безнең өчен сәнгать ул миссия. Матурлыкны профессионал яктан зур дәрәҗәдә җиткерү, җырлау, үз тавышың белән җырлау. Менә шушы энергетика дип әйткән әйбер, каз ни җигерә бит тәнгә. Менә шушындай состояниегә җиткергә тиешбез без тамашачыны. Шул вакытта булсын сәнгать. Ә ул теге бер шатырланам, хәтта мин үзем дә кызык өчен шундый модный җырларда җырлыйсы килә дип, менә үземнең дә анда хыялым бар. Анда кирәк ул.
Яздырганы
юк мы? Менә әле 1-2 җырым булачак алла берса.
Заманча җырлар.
Заманча әйе, менә шундыйрак инде. Мин иҗат кешесе буларак, мин ул кызык. Ничек кирәк икән дип. Әмма ләкин аларны концертта мин инде бик җырлый алмам дип уйлыйм, чөнки концертка килгәндә бөтенләй икенче, менә мин үзем нинди җырларым бар репертуарда, менә шундыйрак нидән күчеп булмый. Яисә ул классика булырга тиеш, яисә ул эстрада, яхшы эстрада. Яхшы җырлар, сүзләре дә мәгънәле, көе дә мәгънәле булырга тиеш. Үзеңне әгәр дә якын йөрәгең аша чыгарасың икән, ул барып халыкка барып җитәчәк. Хәзерге заманда мин әйтәм, мин хәзер модный җырлар өстен, эмоциональ җырлар артка калып бара. Яшьләргә килгәндә, аларга инде уттыр, аны дөбер шатыр, алай да яшьләрне бөтенләй хәзер шундыйлар гына инде дип әйтәсем килми. Яшьләр арасында бик көчле, бик талантлы егетләр, кызларыбыз бар. Аларның киләчәгенә татар җырымы, классик әсәрме, бөтен дөнья әсәрләреме, аны җиренә җиткереп җырлаучы яшьләребез бар. Безнең татар сәнгате менә шушы көнгә калды моны дип әйтүчеләр булганда, мин инде әйтәм, безнең Аллага шөкер, татар дәүләт фольклор ансамблебез бар. Айдар абый җитәкләгән Файз Рахманов. Дәүләт ансамблебез бар, җыр һәм бию һәме. Менә ул безнең фундаментыбыз дип әйтәсем килә. Анда халык җырлары, халык биюләре, фольклор бөтен нәрсә бар. Менә алардан үрнәк алырга кирәк. Әйләнеп кайтам, тагын үзебезнең Казан шәһәр филармониясына. Менә ул дәүләт филармониясы да шулай эшли, лектория дигән бар бит инде отдел. Бездә дә Аллага шөкер, менә без мәктәпләрдә балаларга концертлар бирәбез. Ул менә кичә генә әле шулай ук көндез мәктәптә Казан Нуры оркестры белән чыгыш ясадык. Балалар күрә, тыңлый. Аларны тәрбияләргә кирәк. Радио телевидение хәзер кызганыч, аны дөресен әйтергә кирәк. Кем түли, шул җырлата. Менә шундый нигә көйләдек. Менә бу сәнгать өчен бик яхшы дип әйтә алмыйм. Бердән яхшы җырчылар җырласа бер хәл әле. Ул 95-99% менә шушы бөтен сәнгатьне халыкка җиткерә торган әйбер бит инде. Аны көненә бер тапкыр тыңласа, бу шулда булды җыр дип әйтергә мөмкин халык. Аны бер 10 тапкыр тыңласалар, бу яхшы икән бит. Подсознание дип әйтергә руша керә башлый. Шулай дөрес тур инде, әгәр телевизордан яисә радиодан шундый җыр җырлаталар, димәк бу яхшы. Ул бит алай гына түгел.
Ә үзегез карыйсызмы радио телевизияларны? Кайсы үзегез?
Бу мин инде мин Татарстан радиосын тыңларга яратам. Мен аны сезгә әйттем инде теге көнне дә. Бүген дә рәхәтләнеп мына мин радио телевидениены тапшырулар яратам. Яисә спектакльләр тыңларга яратам машинада барганда. Болай да бит инде без җырдан нидән башны ял иттерәсе килә. Кайвакыт иртә белән шул нур тапшыруы бар бездә. Искитмәле, иртәнге нур, искитмәле. Шундый үзебезнең хәзрәтләребез шундый җанга тиерде сүзләр белән. Хәтта мин дә әйтәм кафега туктармын инде дип уйлаган юк, мин дә туктай алмыйм, чөнки тыңлыйсы килә. Шулай мына мине юлымны кыскартып, шулай тыңлап киләсәң, рәхәт була. Шуңа күрә менә шундый тапшыруларыбыз күбрәк булсын иде. Гел генә җыр белән генә бармый бит тормыш. Менә шушындый кирәкле, колакка керердей тапшырулар булса, йөрәккә тиердей, иртәгәсе көндә безнең тормышыбыз
бигерәк тә матур булыр иде. Бүгенге көндә тормышта бөтен әйбер бар. Әмма кешеләрнең күңелләре тарайгыннан тарая. Нишектер шатлана белмибез, булганына канагать түгелбез. Һаман да койдыр шабабыз, йөгерәбез, нәрсәдер зуррак, күбрәк кирәк, ә булганының игелен күрә белмибез. Менә шуңа күрә мин инде хәзер хәзрәтләр кебек сөйли башладым. Әмма ләкин күңелем шундый, халкыбыз күңел белән дә бай булсын иде. Бер-беребезгә ихтирамлы, хөрмәтле булып, шулай яшәргә Халай насып итсен иде дип әйтәсем килә.
Рәхмәт, сүзләрегез май булып ятты инде менә
йөрәккә. Бик дөрес һәм ихластан әйткән сүзләрем.
Күзләремне тутырып карап калам. Син ерактан үтеп киткәндә. Онта алмыйм, бәгърем оныта алмыйм. Күңелем төшми синнән бүтәнгә. Монотомым көмем төшми синнән бүтәнгә Сезнең яттан искән җилләр белән Килер сыман миңа бер Шахным минутларым Ник сағынам икән бу кадар Таң алдыннан моңлы кошлар сайры гел бакчада яшел тирәктә син дә минем моңлы җырым булып сакланырсың мәңге йөрәктә син дә минем Жырым булып, сакланырсың мәңге йөрәктә.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Әлегенә сез аның башкаруында Мустафа Нығман шигыренә Рөстәм Яхин иҗат иткән «Барыбызга да яхшы таныш, оныта алмыйм» дигән җырны тыңлап үттегез.
Гадәттә һәр артистның диярлек таныткан, аны менә халыкка алып чыккан бер җыры була. Бәлки үзегез өчен генә атап язылган бер әсәр бардыр. Менә тарихын сөйләп китә алмыйсызмы?
Мин инде Уфада яшәгәндә, опера театрында эшләгәндә классика бидене, классика әсәрле. Шул вакытта Айдар Галимов, Айдар абыйбыз инде үзенең концертларына кунак итеп чакыра башлады. Шәрик радиосы Уфада бар, хәзер инде Роксана радиосы дип атала. Менә алар татар башкорт җырчыларын җыеп бер атналар буе концертлар куя идек. Шунда мине чакырдылар. Җырларга җыр юк, мин операда җырлыйм. Ну Айнур Фатыхов, Халит абый Фатыховлар бит инде ишкәнез бардыр Уфада. Супер баянчылар дип әйтәм. Калита менен ул Айнур белән без дусбыз. И аның бер туган абыйсы Илшат Фатыхов. Без тиз генә җырлар әзерләдек. Аранжировкасында Айнур эшләп, менә шулай гармун моңы дигән җыр һәм дә Илдар абый Юзеев сүзләренә Ак болытлар дигән җыр. Шушы ике җырны әзерләп, Шәрек радиосының шул концертына чыктым. Шунда халык күтәреп алды. Менә ничектер көтелмәгән нидә шулай иттереп минем менә шушы ике җыр алып чыкты дигәргә була. Аннары соң инде радиога бердек инде. Һәм нәрсәсе кызык, менә шушы эстрада концертларга йөргән халык операга йөри башладылар. Ишанасызмы? Мине тыңларга, мине. Аны мин белмәс идем, Казанга күчеп китер алдыннан администратор билет сатучы апалар инде. Эй, Христиан, син белмисең, күпме сиңа кеше киләдер иде. Менә шуннан миңа күңелемә рәхәт булды. Аннары соң әйттеләр, менә шушы концертта без аны күрдек. Мына бит ничек бирси-бирсине ярдам иткен деп айтасың мына келе. Шуңа күрә тормышта эстрада, театр, опера, классика деген әйбер гомен бар. Кайсы мәгънә булса да, шын җиренә җиткереп эшләргә кирәк. Шул вакытта кайсы да кызыклы тамашачыга.
Әрсе менә үзең нинди җырларны үз итәсең? Яраткан композиторларың бармы? Кемнәрнең җырларын күбрәк яратып башкарасың?
Җырлары композиторлар килгәндә, минем Шәшәгүлләмәсе кебек, үземнең күңелдә романслары килгәндә ул инде Рустам Яхин, Римал Хасанов. Рим Хасанов инде ул минем якташым, райондашым. Берничә ел элек үзе берничә җырларын ул инде ретро җырлар, күп кеше җырлаган җырлар, әмма ләкин ул үзе миңа диск бүләк итте, мин совкалары белән дип әйтегендә рәхәтләнеп җырлады. Менә мин инде шуңа күрә кышкырамагыз. Соң түгелдер, тагы да берничә бик күп җырларын Римабенең үзе итеп җырлыйм, чөнки ул миңа үзе бирде. Шуңа күрә мин бик горурланам һәм дә бу романс типындагы җырлар инде. Эстрада җырларына килгәндә, бик күп Әлферт абый Якшинбетовның җырларын башкарам. Ул җырлар шулай ук халык бик яраттыны. Гелгенә бит сәхнәдә генә җырлату түгел, дөресен әйтик, аның теге туйларда да җырларга туры килә, юбилейларда да. Анда менә шундый дәртле, күңелле җырлар инде ул Әлферт абый да бик күп. Шакты гына җырларын башкарам. Һәм менә Фирзара абый Мортазин. Мен әйтеп киттем, бик көтмәгәндә Фирзара абый бездә шаккатып калды. Карар истем, син болай да җырлыйсың икән дип, инде анда әзрәк эстрада чарак юнәлештә Зәңгәр томан дигән җырын башкарам, һәм шулай гомер ике килме дигән җыры. Анысы инде көне-төн өйдә дә җырлап йөрим. Шул кадәр йөрәккә кергән җыр. Алла бирса, мөмкинчелек булса, Татарстан радиосыннан да тыңлатырбыз. Дип ышанып кала. Әйе, ул бик мәгънәле, бик күңелгә үзәккә үтә торган җыр. Һәм инде бүтән композиторлар, Нур абый Даутов дигән Уфада профессионал композиторларыбыз. Риваль Хисматуллин деген егетнең Агил Валюлинның сүзләре менә берничә җырларын башкарам. Әле күптән түгел Гүзәлиядән берничә җыр алдым. Менә үземне шундый юнәлештә дә әйтәм, бай кабатлау була инде. Санап үземә кызык. Менә шундый җырларны да җырлысы кирәк. Кирәк бит ул барысы да. Замана җырлары белән элекке җырларны да бергә параллель рәвештә алып барып, менә бергә шулай кушып яш буыннарга нинди дә булса тәрбия бирергә тиешбез. Ул бит адам баласы олыгайган саен халык җырларына тартыла башлый, ретро җырларга. Яш вакытта бит уйламыйсың, яш вакытта баш эшләми. Өшеп йөрисең, яшьлек ул, шуның өчен җүләр яшьлек дип әйтәләр. Ә инде еллар узган саен бер никадар әзрәк басыласың, һәм дә инде шактый гына тормыш елларында узсаң, теге җырлар үзеннән үзе килеп йөрәккә май булып ятачак.
Рәхмәт, менә хәзер бит инде интернет заманасы. Артистлар бигрәк тә актив эш алып бара, син үзең социаль челтәрләрдә утырасыңмы? Таныту буенча эш алып барасыңмы?
Иң яратмаган әйбер менә шул телефонда утыру минем. Бик тиш кысып кына инде кай вакыт менә шул инстаграмнарга куйгалыйм, анысы да инде олы кызым Гөлназ инде. Әти, бу кирәк, заманы шундый, кирәк үзеңне рекламируй тегесе булса. Иренем, ялкавым көчлем дигән инде. Менә шунда язып утырулары һаман йөрәне бетелмим инде. Хәзер бит инде нишләсәләр дә шуны төшереп җибәрәләр Инстаграм дип. Белмим инде. Менә мин актерларга килгәндә, российский актердан Александр Збруев. Ул менә кайсыдыр бер статьясын укыган идем. Семьясы турында бер вакытта да әйтмим. Семья это личное. Личное бер булырга тиеш бит. Артистның бөтен инде кайда нәрсә эшкәнен, нәрсә ашаганын, кайда утырганын хәтта күрсәтәләр. Нәрсә кирәк инде? Сәнгатең белән кызыксынган кеше кызыксына инде ул. Яңа җырлар җырлатырга ярый. Ул кешегә танытырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Яңа җырларым булса, WhatsApp аша дусларыма җибәрәм. Аларның фикерләре минем өчен бик кирәк. Бәлки анда кайдадыр хатасы бар, бәлки бик ошабыт мидер. Яңа әйберне алып, сразу гына җиренә җиткереп булмаска мөмкин. Менә шундый яклар инде ансы файдалы әйбер дип уйлыйм мин танытуга. Ә менә бу теләсә нәрсә кие, кой вакыт бит инде аны ыгызыгылар, әле нәрсәләр килеп чыга. Менә шундый әйбер бер дә бизәмәй безнең халыкны. Сәнгатьне дә бизәмәй, бер кемне дә бизәмәй.
Еллар узган саен менә иҗат үзгәрә, камилләшә бара диләр. Үткәнне һәм бүгенгене чагыштырып, үз иҗатыңа син бер алар идеңме?
Минем бер зур хатай, мин һәр вакыт әйтәм, җырны алам да, яздырам да, әле җиренә җиткереп эшләмәгән килеш запислар эшләнә дә, шул көе кала. Ул аны радиога да китергә мөмкин. Менә шундый бик үзем тыңлый алмыйм инде. Нык үзәгемә тия башлый инде. Нишләрсең шушылай инде? Менә шундый әйберләр һәрвакыт була инде. рахатланып үземнең яздырган җырларымны тыңлаганым миндә. Концертларда бүтәнәй ул икенче.
Талантлы кешеләр шундый хафалы булмый, мактана белмиләр. Сине күреп сөйләшә башлаган шундый фикергә килде. Шулай тонылган артист дип реләнеп йөрүчеләр дә
ишек булсын. Мин андыйларны бик аңламыйм да, кеше булырга кирәк. Без бит кеше, барыбыз да кеше. Туганда барыбыз да бер төрле, анда килограммга гына артыграк булырга мөмкин. Шул ук адам баласы бит инде без. Һәр кем үз эшендә эшләсен ул. Без бик булырга тиеш сәхнәдә. Сәхнә чөнки бигрәк. Тамашачы залында караганда. Менә шунда син үзеңне күрсәт. Сәхнәдә чаккына бармаң силкинсә дә бөтен нәрсә күренә. Менә шунда менә үзең тотышың, үзеңнең фикерләреңне җиткерү, җыр аша да, сүз аша да, монда бөтен нәрсә ярылып ята инде. Шунда бөеклегеңне күрсәтергә тиешсең син. Менә безнең сәнгать өлкәсендә тәртипне әзерәк саласы идек. Дөресен генә әйткәндә, ни худсовет юк, ул булса да исем өчен генә алып йөрергә тиеш түгел. Кызганыч, акны ак дия, караны кара дия торган кешеләр юк. Үзе ниндидер җыр яза да, акчасын түли дә, чыга. Шуларга әзерәк йөрәгәрне.
Ә хәзер шушы урында тукталып, Рөстәм Асаев башкаруында алда искә алып үткән яңа җырларының берсе «Гомер ике кинми» дигән җырны тыңлыйк. Фирзә Мортазин музыкасы, Рузилә Гатауллина шигыре.
«Гомер ике килми, беребез дә белми, кайчан өзелләсен гомерене. Ул бит мизгел генә, яши гади генә, бүген генә белеп кадерен. Эреләнеп йөрмә, соңга кала күрмә, кадерләргә газиз кешеңне. Бүген ярат, ярат, сагышларым тарат, бүген бирсин барлык жылыңны. Уфтанмыйча гына, зарланмыйча гына, яшик әле мизгел гомерене. Көнмәслек булсын, якты эзен калсын, нурга күмсин һәрбер көнеңне. Эреләреп йөрмә, соңга кала күрмә, кадерләргә газиз кешеңне. Бүген ярат, ярат, сагышларың тарат, бүгін берсін барлық жылыңыны. Кемгә күпме гомер бирелгән. Бүген яшә яшенә, иртәгә көндә ниләр булачагын кем белгән. Эреләнеп йөрмә, соңга кала күрмә, кадерләргә газиз кешеңне. Бүген ярат, ярат, сагышларың тарат, бүген бирсин барлык жылыңны. Бүген ярат, ярат, сагышларың тарат, бүген бирсин барлык жылыңны.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев.
Кызым Гөлназ турында да әйтмичә булмый инде. Ул хәзер синең юлдан китте, танылган артист дип әйтергә була. Синең өчен ул зур горурлык. Шулай ук кичкенәләрендә дә музыкага сәләт күренәме?
Нәрсә-нәрсә музыка ягыннан Аллага шөкер инде. Гөлназ кызым инде шулай бәләкәйдән үк мультфильм карап үсмәде. Ул вакытта инде ярый телефоннар юк иде. Кнопочнылар гына иде. Әмма ләкин видео кассета бар иде. Һәр вакыт менә шушы татар концертларын тыңлап үсте инде ул.
Әмма Гөлназның иҗатыннан канәгатьме?
Аның шатлыгын эчтән генә шатланам. Ә менә кайда да булса ниндидер замечание дип әйтим мин дөреша. Мин аларны һәр вакыт әйтеп барам. Һәр вакыт аңа шатта бетми. Бар яшьләр алар безне тыңлый да үзләренчә эшли инде. Әмма ләкин аның вкусы бар. Гөлназның ул җырларына җиткерә белә. Менә шул ягы белән инде ул миннән күпкә алдарак дип әйтим мин. Горурланам инде әлбәттә. Горурланам гына түгел аның өчен. Җанатам эзләнүдә инде. Кыз балага бигрәк тә инде ул җиңел түгел. Яхшы җырчы булып калсын иде дип ышанасы килә.
Иҗат кешесе хыялы була диләр. Яныңда аңлап, хөрмәт итеп яшәүче кешең булу кирәктер. Сәхнәдә сине беләбез, ә менә тормышта син нинди?
Мин тормышта да сәхнәдә дә бердер дип уйлыйм. Кой вакыт инде күңелсез чакларда була. Күбрәк инде шаярга тырышам. Коллегалар, ниләр арасында шундый барысын да кочаклап чыгам инде, мин кочаклашырга яратам.
Гаиләдә, өйдә әти буларак?
Әти буларак. Мин инде әниләренә караганда әзрәк йомшагракмындыр дип уйлыйм. Кой вакытта камчы да бар, кой вакыт пряник. Менә шушы ике балансын тотып яшәргә инде. Ярамый дигәнне инде белергә тиешләр. Балалар бездән яхшырак булсыннар дип тырышасың. Бөтен мөмкинчелек бар. Спортына да, музыка ягыннан да теләкләр бар икән, йөрүсеннәренә дим. Бездән калмасын. Вот, сез йөртмәдегез, сез укытмадыгыз дип әйтерлек булмасын.
Эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы, әлегенә Рөстәм Асаевның кызы Гөлназ Асаева башкаруында Ленар Бикмурзин шигыренә Илдус Дәүләнов иҗат иткән «Син икән» дигән җырны тыңлап үттек. Кунагыбыз белән сөйләшүебезне дәвам итик.
Рөстәм, менә тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә, шундый соравым бар. Син үзеңне бәхетле кеше дип санайсыңмы? Бәхет төшенчәсен ничек аңлыйсың?
Иҗат кешесе өчен бөтен нәрсә канагать булып кына, елмаеп кына да йөреп булмый, чөнки ул иҗат өчен образлар өчен дә кирәк, бөтен йөрәк аша үткәргән хисләр ул җырда да чагыла. Шул мен алганда мин үземне позитив кеше дип уйлыйм, саныйм. Кешеләргә бар тик яхшылык эшлисе килә, кызулыгым бар, эмоциональ кеше. Әмма ләкин мин аны тиз арада гафу итене билем. Аллага шүкүр, мен шуларга мен бүзүмдү урмат этем. Турмушта кишилерни ренжитип жашардан да машарай берек. Ауыр сөз айтуудан. Кой вакыт уят булама, шундай кызып кеткен вакытта айтасың да, нерсеге керек эди, ник кишине шулан этти менде деп шул вакытта көңүлүм ауыр болуп бере мен. Гафу итенсең да, бары бир нишектер ауыр. Аллага шүкүр, турмушубуз матур, ничек кенә булмасын. Тилеген ризыкларыбызны ашыйбыз. Мотор фатирларда яшибез. Йөрүгән машинабыз Аллага шөкер дигәндәй, йөрүргә юлларыбыз Аллага шөкер. Үзебезнең илебезгә, Татарстаныбызга бик зур рәхмәтлемен мин. Башкортстаныма да рәхмәтлемен. Ул туган ягым, шуңа күрә менә ике республиканы мин һәр вакыт әти белән ни дип күз алдым һәм дә тату, дус, уттай күрше булып ике халык мәшәла матур яшәгәнен телим. Худай биргән гомерне рәхәт иттереп, шатлыклы минутларны күп булсын дип оралашып яшәргә. Ни җитә?
Киләчәккә планнарын, үмет хыялларын белән артык баштан.
Алла бирса, быел инде бик матур гына программа әзерләп, концертлар белән әзерәк йөреп аларга иде. Туган якка да күптән кайтканым юк. 17 елда сабан туйлары оештырган идем. Менә шуннан бирле концерт белән кайтканым юк. Менә үзебездә авылда бер мәчетебез бар, икенче мәчет төзедек. Менә быел манарасына Самар шәһәрендә ай эшләтеп мин алып кайтып биргән идем инде. Алла бирса, менә шушы айны манара күтәреп, мәчетебез ачыла тагында, хыялым инде Зыхра апасы Хабибын алып кайтып, мөнәҗәтләр җырлатып, матур иттереп, менә шундый бер кичә үткәрәсем килә. Бу инде авылыбызга бик зур өмет белән, чөнки шатланып туя алмыйм. Курбан вакытында, гаетләрдә матур иттереп, безнең мәчет алдына казаннар асып, пловлар пешереп, матур иттереп, шундый мәҗлесләр уздыралар. Һәм дә инде балаларны укыталар. Үзебезнең авылдаш хәзрәтебез укып кайтып, менә шулай итеп, дини яктан да тәрбия алып бара. Шуңа күрә күңелле мизгел. Әтием дә минем шулай ук шул елда шушы бәйрәмгә кайтасым килә. Шуңа күрә Алла бирсә, менә шундый көннәрне күрә ясын дип, һәм инде концертларым белән шулай ук халкыбызны куандырырга тырышып йөргән көннәр, матур җырлар белән, мәгънәле җырлар белән, дәртле җырлар белән, күңелле, шаян, тормыш булгач сагышлы җырлар да бар. Барысын да Алла бирсә туплап, концертларга инде Алла бирсә.
Киләчәктә дә янып, ялкынланып шулай иҗат итәргә язсын. Гаилә бәхетләре, иҗат уңышлары. Матур әңгәмәгез өчен рәхмәт.
Мин бик зур рәхмәт. Һәр вакытта яз кояшы кебек йөзегездән елмаю китмәсен. Күңелегез саф, матур булып, рәхәттә, шатлыкта яшәргә Ходай насыйп итсен.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан тулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев булды. Эфирда сезнең өчен мин Фәния Лотфуллина һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина эшләдек. Тапшыруыбызны Рөстәм Асаев башкаруында тагын бер җир белән тәмамлыйсы килә. Зәңгәр томан. Фирзәр Мортазин кие, Зәлия Нурәхмәтова шигыре.
Күңел һаман көтә әле. Нидер үзгәрер сыман Хыялларым аюлашып Таралыр кебек тыман Зәңгәр тыман каплашып Барасы юлларымны Тилешәккә өмет итеп Чиктем хыялларымны Зәңгәр тыман каплашып Барасы юлларымны Шәскә өмет итеп Шектем хыялларымны Язмыш төрле дөнья серле Һәр көн кертә яңалык Эх, дейіп яшәм ике жирді, шатландырсын шыны барлық. Зәңгәр тыман қаплабашы, барасы юлларымны. Тілі шәкке үміт итеп, шиктім хыялларымны. Зәңгәр тыман қаплабашы, барасы юлларымны. Тілі шәкке үміт Шиктем хыялларымны.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.